Sveiki, mėlyjeji radio klausytojai. Eteryje rubrika Renkuosi sutarti. Prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė, ir pristatau mūsų laidos viešnę, psichologę Kristiną Ušeckienę. Sveika, Kristina.
Sveiki.
Taigi šiandien mūsų pokalbio tema yra tokios žmogiškos emocijos, kaip panika, nerimas, kurias iššaukia be abejo pati stipriausia emocija, baimė. Ir kur yra riba? Vat aš manau, kad visos emocijos yra reikalingos žmogui. Pavyzdžiui, yra tas sveikas nuovargis, sveikas skausmas ir visai kartais yra neblogai ta nedidelė adrenalino dozė, kada tu įveikęs baimę, bet tu įveiki baimę ir jauti didžiulį pasitenkinimą, kad tu vis tik padarei, ryžaisi padaryti kažką arba po įtempto darbo ar treniruotės, tu jauti maudulį savo kūne ir tas skausmas yra sveikas. Tu žinai, kad jis grūdina tavo kūną. Taigi dabar man kyla klausimas, o kur yra ta riba? Tarp to sveiko emocinio krūvio ir kada jau tai pradeda tave žlugdyti.
Visiškai teisingai, ką ir sakot, kad visos emocijos, jos yra natūralios, jos reikalingos ir kai mes kalbam apie emocijas, emocinį raštingumą, tai ir yra, kad nėra teigiamo ar neigiamo emocijų, kad jos visos yra tokios, kokios yra ir netgi, kai kalbam, tarkim, sąlyginai apie neigiamas emocijas, galim pradėti galvoti, o kur man jos naudingos, kur pasitarnauja. Tai, aišku, apie tas ribas yra sunku pasakyti, bet mano tokia viena iš pirmų pažinčių profesinės srityje, aš dirbau kardiologinėje sanatorijoje ir jau tenai buvo, kad vis tiek yra, tarkim, širdies operacijos yra labai rimta tokia situacija, kai žmogus tikrai dažniausiai patiria kažkokį nerimą. Tai ką rodo tyrimai, kad tie žmonės, kurie turi tam tikrą nerimą, kurie suvokia, kad tai yra rimta, kad laukia ilgas reabilitacijos laikotarpis, jie kažkaip sugeba pasiruošti ir operacijai, ir tai ligai, ir kažkaip prisitaikyti, o daug sunkiau sveiksta tie, kurie arba turi ypatingai stiprų nerimą, toks nerimo lygis, kuris jau ateina su tokiom ir mąstymo klaidom, kad vis tiek čia bus blogai, man nepavyks, kad viskas tokiom juodom spalvom, ir lygiai taip pat, kurie neturi visiškai nerimo, kurie sako, ai, čia tiesiog, čia vieną dieną pagulėsiu, prapjausiu, kitą dieną jau eisiu. Ir tas žmogus irgi nepasiruošia tam, kas jo laukia ir po to būna jam labai sunku. Tai toksai vat ir yra, kad tas paprastas nerimas, kur kiekvienam žmogui, tai padeda žmogui pasiruošti, padeda kažkaip prisitaikyti prie tos situacijos, truputėlį mobilizuojamus. Bet jisai nėra toksai visa apimantis, kad trukdytų tokiam kasdieniam gyvenimui. Kai jau yra trukdoma kasdieniam gyvenimui, kai žmogus jau nebegali taip normaliai funkcionuoti, nebegali džiaugtis paprastai mažais dalykais, tai jau ir yra ta riba, kai yra per didelis tas nerimas.
O tada kyla klausimas vis tik visų šitų emocijų, pati stipriausia emocija yra panika. Kada žmogui ištinka tie panikos priepuoliai? Aišku, yra normalu. Man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų yra patyręs tą paniką, tą panikos jausmą. Bet kartais tai vėlgi veda į tam tikrus destrukcinius dalykus. Vat kaip išvengti šito, kaip pabandyti suvaldyti tą panikos priepuolį? Ar įmanoma?
Čia toksai sunkus klausimas, žinot, yra, tarkim, generalizuotas nerimas, panikos, sutrikimas, jeigu jau yra sutrikimas, tai jau laikome tokiam lėtiniam ligom ir tas gydimas yra sunkus, bet, kaip ir sakot, labai stipri, ne, kad ir prie nerimo yra ir mūsų fiziologiniai pokyčiai tam tikrai, ir širdis ten stipriau gali plakti, ir kvepavimas, bet panikos atakai tai būna tas labai ryšku, labai stipru ir dažnai žmogų net lydi tam tikros mintis, kad atrodo, kad toj mirsiu ar uždusiu, ar man čia, širdies darbas sutriks, yra labai labai tokia stipri emocija. Kiek išvengti, tai turbūt toksai didelis klausimas, nes panikos atakoms ir genetika yra svarbi, tarkim, prie nerimo tai nebūtinai, o prie panikos yra, kad jeigu yra pirmos linijos, tai yra dažniau, arba homozigotiniai dviniai irgi dažniau patiria panikos atakas, tai galbūt ne visada jų manoma išvengti, bet galima išmokti, kaip kontroliuoti, kaip sumažinti, kaip išeiti, nes tarkim, net ir terapijos tikslas tai yra, kaip gyventi toliau visą vertį gyvenimą.
Bet man ir atrodo, kad čia didžiausias uždavinys ir yra išmokti tvarkyti su savo liga. Yra tas terminas, ar ne?
Taip.
Kaip tu gali išmokti tvarkytis, kaip sau padėti, kaip gali padėti tau tavo artimieji. Taigi, man atrodo, kad tai svarbu žinoti ir tam artimam žmogui, kad su jo artimu žmogum vyksta tokie dalykai, kaip laiku ištiesi tą pagalbos ranką. Ir dar kitas klausimas, kada ištinka žmogų tie panikos priepuoliai, ar jie yra pavojingi kartais? Ar žmogus gali netgi susižeisti, ką jie gali iššaukti. Aš nekalbu apie jau visišką psichinį nutrikimą, bet kuris, sakykime, gyvena pakankamai normalų gyvenimą ir staiga jį ištinka panikos priepuolis ir ar jis nėra pavojingas jo gyvybei.
Panikos atakos, jos to ir pasižymi, kad jos prasideda labai staiga, netikėtai, va tiesiog. Jeigu ten nerima, tai vis tiek tu nerimauji, galvoji, ten sukasi, gali, aišku, jisai toks plaukiantis būti, bet panika va tiesiog užklumpa. Ir kaip ir sakėm, labai ryškus tie simptomai ir paprastai maždaug apie 10 minutę būna toksai iš vis pikas, visko taip ryšku, viskas taip stipru, kad žmogui atrodo, kad jau viskas nebegaliu ir labai dažnai žmonės kviečia ir greitą pagalbą, tiesiog galvodami, kad kažkas su mano širdim darosi, kažkas vyksta. Bet pati panikos ataka, jinai trunka 20-30 minučių ir praeina ir pasibaigia. Ir labai dažnai, kai žmogus nuvažiuoja į gydymo įstaigą, padaro įvairius tyrimus ir jam sako fiziologiškai, nieko nėra tokio, prie ko galėtume prisikabinti. Ir kas yra įdomu, kad vat, su nerimo sutrikimais, su panika, iš tikrųjų labai žmonės ieško tos pagalbos ir kreipiasi. Lyginant, tarkim, su kitais psichikos sutrikimais, kai daug rečiau tos pagalbos. Ir nerandama, ir kai nerandama ta fiziologinė priežastis, tada lieka psichologiniai dalykai, galvom, su kuogi čia galėtų būti susiję. Vėlgi, nemažai žmonių eina ne per vieną gydytoją, ne, ir tuos tyrimus pasidaro ir tuos, ir tuos, ir būna kartais ten, kaip vat, irgi vieni tyrimai rodo, kad jeigu nebuvo nustatyta, tai vėliau vienam iš 10 gali rasti vis tiek kažkokių tų fiziologinių priežasčių, bet dažniausiai tai yra psichologiniai dalykai. Dabar kiek tai yra mirtina ir kiek tai yra pavojinga, iš esmės tai nėra pavojinga fiziologiškai. Žmogus tikrai nemirs, žmogus tikrai neuždus, tikrai neatsitiks jam nieko blogo. Nebent gali būti koks nors, jeigu yra kokia nors, nežinau, hiperventiliacija, yra silpna, nu tiesiog toksai, kad, nežinau, kristi. Bet tai yra reti. Iš tikrųjų, tai labai svarbu tuo metu sau tokią žinutę ir siūsti, kad tu tikrai nemirsi. Tai tik tai nerimas, tai tik tai tavo baimė, tik tai tavo mintis. Ir lygiai taip pat, vat, irgi, jeigu šalia esam prie to žmogaus, irgi galime raminti tiesiog, ne, kad tau dabar padažnėjo kvepavimas, bet tikrai praeis, yra labai sunku išbūti tą laiką.
O kokios dažniausiai būna priežastys šitų simptomų? Priežastys, aš manau, kažkokiuose įvykiuose galbūt, kaip yra kalbama, vaikystėje, kažkokie patirti dalykai. Ir ar žmogus gali tvarkyti su jais?
Tų priežasčių taip jau, kad labai lengvai pasakyti, tai nėra. Tai paprasta, gali būti ir biologinių priežasčių, tam tikrų medžiagų išsiskyrimas, kuris irgi sustiprina tą visą poveikį. Vėlgi, psichologiškai žiūrint, kokios yra dažniausios priežastys, tai yra neatpažintos emocijos arba kažkur užspaustos, tokios nustumtos, nuneigtos ar kažkur tai užslopintos, kaip pavyzdžiui, jeigu žmogus dirba darbe, kuriame viršininkas yra labai dominuojantis, bet kartu ir žeminantis, nevertinantis ir tas darbuotojas, bijodamas prarasti darbą, jisai turi kažkaip išbūti tas emocijas, nors ten galbūt ir pyksta ir nekenčia ir kažkaip, tai tos emocijos kažkur tai tūnančios vidur, kartais gali vat, ir rasti kažkokį tai būdą išeiti. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Gali būti liudesys kažkur, tai irgi toks tiesiog vat, negaliu parodyti kažkur ir aš stengiuosi susitvarkyti, susiimti. Ir tai gali būti viena iš panikos priežasčių.
Taigi man peršasi išvada, kad tai irgi nėra blogas dalykas. Tu kažką užslopini ir kūnas nori iš to įsilaisvinti, sakykime, tokiais priepoliais, ar ne? Kad nevirstų į fizinę lygą, į tam tikrus kitus dalykus, tai tarsi lyg ir tavo apsauga.
Tam tikra prasme tai galima laikyti kaip vieną iš tokių gynybinių mechanizmų. Žmogui sudėtingumas yra tai, kad visai nesuvokia, kas su juo darosi. Jis net pažįsta, jam yra sunku suprasti, kas čia su manim vyksta, aš jaučiuosi visiškai negalintis kontroliuoti nei situacijos, nei savęs. Prie panikos būna kartais net jausmas, kad arba aš savęs nejaučiu, arba net ir ta realybė tokia kažkokia keista, tai tas stiprina baimės jausmą. Tai tas sąmoningumo didinimas, jisai galėtų irgi padėti.
Taigi, ką daryti žmogui esančiam šalia, kada ištinka tavo artimą ar tavo kolegą, va tokie dalykai, kaip aš jam galiu padėti?
Kadangi žmogui yra panikos ataka, jisai yra didžiulėje baimėje. Tai yra labai svarbu esančiam šalia nepasimesti. Nes jeigu žmogus yra baimė ir šalia kitas dar labiau supanikuoja, tai tada tikrai apie jokią pagalbą negalim kalbėti. Ir aš prisimenu, irgi turėjau vieną paauglę mergaitę, kuriai panikos atakos atsirado po labai stresinio įvykio, kuris jau iššaukė vėliau panikos atakas. Tai jinai sakydavo, aš, sako, negaliu prie mamos, nes, sako, aš paskui dar turiu mamą raminti. Čia va tiesiog išlikti ramiai. Toliau, kaip ir sakiau, tai galbūt yra galima kažkur atsisėsti ar paeiti truputėlį ramiau. Vėlgi, kartai žmogui ramiau, jeigu tai yra kviečiama greitoji pagalba. Ne, va, ar aš galiu paskambinti, pakviesti. Ir kartai žmogus sutinka, sako, taip, ar parodo, ar kažkaip. Toliau, valdant panikos atakas, labai padeda kvėpavimas, yra labai svarbu. Tai ypač gerai, jeigu pats žmogus žino, kaip kvepuoti, tada gali pasiūlyti ir ne tik tai pasakyti, kad nu tu kvepok. Labai dažnai žmonės žino, kad reikia kvepuoti, bet kaip kvepuoti.
Tai va, tai va. Ir kur mes galėtumėm rasti tą informaciją, kaip to išmokti?
Tos informacijos tikrai galima rasti toje internetinėje erdvėje, taip pat yra programėlės, pavyzdžiui, viena iš telefone, kur galima atsisiųsti programėlę ramu. Ir yra angliškai iš viso labai daug, yra tą raktinį žodį kvepavimas įsivedus. Tai patys principai yra atpalaiduojantis kvepavimas, yra kitoks negu šiaip yra kvepavimas. Atsipalaidavusio žmogus kvepavimas primena miegančio žmogaus kvepavimą. Tai jis yra toksai lygus, ramus, lėtas pakankamai. Ir dar tokia specifika, kad įkvėpimas yra, o iškvėpimas yra lėtesnis. Tai va, tokiais principais. Tai galima tiesiog netgi sakyti, dabar įkvėpk, truputį užlaikyti ir iškvėpiam. Tai lėtindami kvepavimą mes iš tikrųjų lėtinam ir širdies darbą, ir mūsų kūnas rimsta fiziologiškai ir tada pradeda rimti ir mūsų emocijos. Tai pats kvepavimas irgi tas padeda. Net jeigu ir nėra kito, žmogus pats irgi gali kvepuoti. Aišku, labai gerai, kai yra vat, ar telefone ta programėlė, ar kažkoks įrašas, kuris...
Irgi ramina.
Taip, tai kažkas kalba, tu girdi, tau primena, nes kaip pačiam yra baisu ir pačiam dar pasakyti nėra taip paprasta. Tai ir aš atsimo tas pačias programėlės, tai ir atradau per savo klientus, kurie ateidavo, pasakydavo ir sakydavo, kad man padeda. Ką esu pastebėjusi iš savo darbo praktikos? Kartai žmonės sako, taip, aš žinau, bet man nepadeda. Bet labai dažnai tai būna toksai paviršutinis susipažinimas. Vieną kartą paklausiau, vieną kartą pabandžiau ir sakau, man nepadeda. Ir kartu tada siūlai, dabar mes pasimokykim, dabar jūs savaitę pasitreniruokit. Ir kai žmogus įpranta tą daryti, išmoksta, kažkaip susidraugauja su to kvepavimu, tai būna netgi tie, kurie sako, iš pradžių sakydavo, man nepadeda, jie sako, žinot, man vis dėlto padeda tas kvepavimas. Dar vienas yra momentas, kad vėlgi yra svarbu turėti turėti tokį adekvatų lūkestį, nes jeigu aš galvoju, kad aš pakvepuosiu ir man viskas liausis, bus tobulai gerai. Tai ne, yra labai svarbu, kad net jeigu mes sumažinam, jeigu tas stiprumas yra 10 balų ir mes sumažinam iki 5-6, jau galim kažkaip funkcionuoti ir tada irgi laikom, kad visai čia sau padėjom, visai pavyko mums čia kažkaip.
Taip, niekada nereikia nuneikti šitų nuopelnų, tavo įdėtų pastangų tam tikriems dalykams. Taigi peršasi išvada, kad kvėpavimas, meditacija, tai yra pirmieji žingsniai, kaip sau padėti, ar
taip,
ne?
Taip, labai tokie baziniai dalykai, baziniai pratimai, kurie gali mums padėti. Taip pat tinka fizinė veikla, tai yra, pavyzdžiui, bėgti arba vaikščioti pirmyn atgal. Ir, tarkim, vaikščiamas irgi jisai truputį pristabdo kvepamą, nes paprastai yra kvepamas toks irgi paviršinis ir dar, vat, jeigu grįžtant prie kvepavimo, tai yra tas lėtas, ramus, iškvėpimas lėtesnis, galima su užlaikymais truputėlį. Tai tas kvepavimas, jisai būna toksai lėtas ir labai svarbu yra giliai kvepuoti, nes paviršinis kvepamas mes krūtinę kvepuojam, o reikia įkvėpti taip, kad pilvas pakiltų ir tada mūsų organizmas gauna daugiau deguonies.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, visada yra naudinga šiek tiek dėmesio skirti sau.
Taip, yra labai geras klausimas tiesiog, kasgi čia vyksta, kas su mani vyksta. Bandymas tas susigaudyti, ne? Ir, pavyzdžiui, taip, kai prasideda panikos ataka, aš galiu irgi savęs paklausti, ką aš jaučiu, kokie tie mano pojūčiai, galbūt kažkur plaka, galbūt kažkur dilgčioja, galbūt gerti noriu. Bet stengiuosi nedaryti išvadų, stengiuosi nesakyti, dabar tai jau dėl to man čia dabar kažkas tai bus. Ir tiesiog pabūti su tuo ir kartais netgi va taip padeda irgi išbūti. Vėlgi yra svarbu ir mūsų tos mintys šalia, kad mes galim pastiprinti savo mintimis ir galim kaip tik padėti nurimti. Tai tas yra labai svarbu ir žinojimas, kad prie panikos nieko blogo neatsitiks taip jau, kad nežinau, mūsų organizmas taip sutriktų, tai tas irgi padeda tiesiog sau kartoti, kad tai praeis. Aš turiu išbūti, aš turiu iškvepuoti. Arba iškvepiant galima sakyti, mano organizmas rimsta, aš rimstu. Yra tokia vat pagalba savo.
O dabar, ar yra vat labiau tai būdinga moterims ar vyrams, ar tai priklauso nuo lyties, amžiaus, vat šitie dalykai? Koks būtų jūsų pastebėjimas?
Jeigu kalbant konkrečiai apie panikos atakas, tai tas pirmas panikos atakos priepolis dažniausiai žmogui ištinka tarp 20-40 metų ir, kaip ir sakėm, yra genetinių dalykų, yra kažkokias emocijas, gali būti užspaustas, gali stresiniai įvykiai paskatinti. Galvoju, mano toksai, tai jau buvo anksčiausias gal panikos atakos, tai turbūt buvo maždaug 10-12 metų vaikai. Galvoju, Amerikos statistika rodo, kad 26% va, tas pirmas kartas įvyksta iki 20 metų. Vėlgi visi ten tiek panika, tiek nerimas nepriklauso nuo, tarkim, nežinau, šalies, kultūros, kažkokių tai dalykų, bet tam tikrų dėsningumų galima matyti. Ir tarkim, panikos atakos dažniau moterims būna.
O kaip jums atrodo, kodėl? Kas su tuo susiję? Ar ta didesnė atsakomybė ne tik už save, bet už savo vaikus? Vis tiek moteris labai nerimauja, man atrodo, vis tiek dėl vaikų, dėl savo šeimos. Ar čia yra priežastis?
Gali būti su tokiu perdėtu, taip kaip ir sakot, atsakomybė, pareigingumu, kad aš čia va, turiu, nežinau, ar pasiaukoti, ar turiu pareigą ir tada užslapinu savo tam tikras emocijas kažkokias. Galbūt moteris šiek tiek daugiau ir kalba apie tai, galbūt dalis vyrų pratyli, nes vėlgi yra statistika, kad vis dėlto daugiau vyrų pradeda vartoti alkoholį ir galbūt jie patys gydosi, ne, kad neina pas gydytoją, bet bando kažkaip kitaip nuslapinti tos
Bet kodėl, kodėl vyrų taip sunku tai pripažinti? Prisipažinti, kad tu bijai. Gal todėl, kad tas yra statusas jo, kad jisai turi būti be baimės, drąsus, neverkti. Standartinis požiūris į vyrą.
Viena iš priežasčių, kad aš turiu būti stiprus, negaliu būti silpnas, negaliu čia parodyti, kaip čia atrodys. Tai tie dalykai tokie irgi gali turėti įtakos.
Jo, jūs turite jau didelę praktiką. Kaip jums atrodo, ar malda padeda, ar tikėjimas padeda žmogui va šitoj situacijoje?
Kalbant apie tikėjimą, apie religingumą, dvasingumą, tai jau tikrai nuo seno yra tyrinėtas ryšys su sveikata, su psichinė sveikata. Ir mano pačios buvo magistro darbas susijęs, kaip dvasingumas turi įtakos su sveikimu po širdies operacijos. Tai buvo...
Papasakokit šiek tiek apie tai. Man atrodo, tai bus įdomu mums visiems.
Žinokit, labai trumpai toks, tai, žinot, buvo ten tų klausimų labai daug ir buvo tokių ir labai praktinių, kaip žmogus dalyvauja praktikose, ką jisai daro, buvo tokių ir bendresnių su altruizmu, bet esminis buvo klausimas, tai buvo, ar žmogus tiki į Dievą. Tai buvo pats svarbiausias klausimas, tai va tas buvo įdomu sužinoti. Toliau, kalbant apie dvasingumą, vėlgi yra pastebėta, kad gali būti ir adaptyvios praktikos, ir neadaptyvios, ir koks skirtumas yra. Jeigu žmogus pradeda tai laikyti kaip Dievo bausmę ir pradeda labai stipriai save kaltinti, tai tada gali nepadėti. Toksai gali priešingai, ne? Bet jeigu padeda priimti, padeda tiesiog, vėlgi, kaip ir kalbėjom, kad ir kai kurios asmenybės savybės prisideda, tas perdėtas atsakingumas, perfekcionizmas, kad aš pats viską turiu padaryti. Tai gebėjimas atiduoti kai kurios dalykus į Dievo rankas, į tai, kad aš negaliu visko sukontroliuoti, aš turiu kai kurios dalykus paleisti, tas irgi padeda. Pati malda irgi gali padėti išbūti, kaip ir mes kvepuojam, taip ir maldoje esant mes tiesiog nukreipiam dėmesį. Mes nebegalvojam, kas čia man dabar bus blogai, ypatingai dažniausiai, nežinau, iš tikrųjų čia gal mano toksai, gal aš pati taip labiau, kai nu tu galbūt neilga malda, bet tu ją kartoji ir tas vat.
Turi raminantį poveikį, ar ne, kaip kažkokia monotoniška, vienoda ritmas ar daina ar judesys monotoniškas, jis padeda susidoroti su tais dalykais, taip ir malda. Aišku, jinai turi dar didesnę, gilesnę prasmę.
Taip. Vėlgi yra tyrimas nustatyta gal ir prie depresijos, tokių tyrimų rasta, kad tikinti žmonės vis tiek jie dažniau turi viltį. Tas padeda ir tas tikėjimas galbūt jisai sustiprina viltį, kad tai praeis, kad tai pasibaigs. Tai tas irgi gali padėti.
Jo, nes aš esu net skaičius, kaip tie pirmieji psichologai, kaip Jungas, kuris ypatingai pabrėžė žmogaus, jeigu jisai turi tą tikėjimą, kad jam tai gali būti išeitis iš jo tam tikrų situacijų. Ir aš manau, kad tai yra tikrai be galo svarbu. O gal jūs galėtumėt kažkaip papasakot kažkokią istoriją, kada žmogui tai padėjo, vat jūsų akise, jums bendraujant su tuo žmogumi, kaip pacientu. Ar buvo tokia
pačioj
istorija?
Pačioj terapijoje turbūt nebuvo.
Bet gal esat susidūrę? Taip netikėtai už jūs užklupau, aš atsiprašau.
Jau taip neatsisimaišiau.
Bet visada įkvėpia tokie dalykai, todėl ir paklausiau. Nes žmogus visada tam tikrose situacijose, labai sudėtingose situacijose vis tik kreipiasi į tą Dievą. Ir neveltui, kada tu akistatoje esi su didžiuliu pavojum, tu kažkodėl sakai, o Dieve. Juk tai yra neatsitiktiniai dalykai, ar ne?
Taip.
Taigi, kas dar padėtų, kaip savo padėti išeiti iš tam tikrų dalykų? Bet tu žinai, tu suvoki savo problemą. Ir tu esi netgi pasirengę savo padėti. Tai nuo ko tada pradėti savo padėti? Kuo tu gali savo padėti?
Dabar dar, jeigu šiek tiek praplėsti apie panikos atakas, kad vat, kai būna tas pirmas kartas, jisai būna žmogui baisus ir neretai atsiranda tokia uždaras ratas, kad aš pradedu bijoti, kad tai nepasikartotų. Ir vėlgi labai dažnai, jeigu panikos ataka įvyko kažkurioje vietoje, tarkim, važiuojant automobiliu ar būnant prekybos centre, tai dažnai tai nėra priežastis, bet žmogus sutapatina, kad jeigu aš eisiu ten, tai tada man prasidės ir tada pradeda atsiriboti, vengti eiti į tam tikras vietas. Labai svarbu žmogui, kad nu, man būtų saugu, aš turbūt namuose jaučiausi saugiau, man būtų lengviau išsikviesti pagalbą ir labai save apriboti. Tas labai tikrai apsunkina žmogaus gyvenimą. Tai pagalba sau ir yra, kad vis dėlto kreiptis pagalbos. Tiek nerimo sutrikimai, tiek panikos atakos, jeigu negydomi, jie dažnai nesiliauja, o kartais net ir gali stiprėti.
Jo peraugti tam tikrus jau simptomus, taip. Kas tampa liga, ar ne?
Taip, taip. Tai ta pagalba sau ir yra, kad gali būti tikrai, kad reiktų ir galbūt net ir medikamentinės pagalbos, nes kaip ir sakėm, ten ir tam tikros medžiagos išsiskiria ir dažnai, vėlgi psichoterapija, tai dažnai būna vis tiek ilgas procesas. Tai irgi tą vat labai svarbu suvokti, kad jeigu aš einu šituo keliu, aš turiu duoti savo laiko, aš turiu nebijoti eiti į save, nebijoti atpažinti tam tikras situacijas. Vėlgi, nes terapijoje mes dažnai pamatom savo tam tikras tamsesias pusės. Nesinori kartais apie save galvoti kažkaip, bet kai suvokiam, kad tas mum padės, tas mus išlaisvins, tas ir padeda tas pasiryžimas.
Vienu žodžiu, kantrybė. Taip. Tu turi būti kantrus, taip. Nes šiuo metu iš tiesų gyvenimas diktuoja visai kitus dalykus, jis derčia tave skubėti, eiti, o čia tu turi visiškai elgtis priešingai. Tai labai sunku, taip. Tai iššūkis, taip. Aš manau.
Ir iš tikrųjų, žmonėm dar kas kartais trukdo tas vat požiūris, o tai kaip čia kiti ką pagalvos apie mane, kaip čia atrodys.
Jo, ir ėjimas pas psichologą yra kažkas, tai jau čia kažkoks negeras dalykas dar yra nusistovėjusi tokia nuomonė visuotina. Dabar jau kažkaip tiek daug filmų matom, kada yra natūralu eiti pas psichologą, ar ne? O vis tik dar, sakykime, prieš 5 metus tai buvo negražus dalykas, nepriimtinas dalykas. O kaip jūs, ar jūs susidurėt su tuo savo darbe?
Būna, žinokit, tikrai. Kartais atrodo jau ir keičiasi požiūris ir tikrai daugiau žmonių, kurie sąmoningai ateina.
Taigi dar pratesiant gydymą. Yra medikamentiniai gydymai ir tam tikri tokie terapiniai gydymai. Ir kada žmogui jau laikas kreiptis?
Dalį žmonių, tarkim, panikos ataka būna tokia vienkartinė. Jinai buvo ir praėjo, arba jinai būna labai retai, tai kartais tiesiog žmogus taip ir gyvena. Jeigu panikos atakos, tarkim, kartojasi dažnai, vienas iš tokių nu, per 4 mėnesius 4 kartus, tai jau būtų tada jau nebe panikos atakos, bet jau panikos sutrikimas, tai yra rimtesnis. Arba jeigu žmogus patiria panikos ataką ir po to išlieka labai stipri baimė, kuri jau taip apriboja, kad jis jau ir nebeina, ir nebendrauja, ir bijo, tiesiog yra baimės baimė, nebijau, kad tai tada irgi jau yra priežastis, dėl ko reikėtų kreiptis, nes nebegali žmogus gyventi savo kasdienio įprasto gyvenimo.
Tai išeina taip, kad mesgi visi esam pergyvenę tas blogas dienas, kada atsikeli ir viskas blogai.
Taip.
Viskas krenta iš rankų, bet eina, praeina, tu vėl gyveni, vėl yra ta apykaita tų teigiamų ir neigiamų emocijų. Ir tada, kada jau tave pradeda gniuždyti, tau nebepadeda, o kaip tik trukdo gyventi, vadinasi, kaip jūs ir sakot, jau reikia susirūpinti. Ar ne, kreiptis, ieškot pagalbos.
Žiūrint iš to streso, netgi tą bendresnę prasme, ne tik prie panikos, prie bet kokio nerimo, tai irgi yra įrodyta, kad, kaip ir sakėm, stresas kyla, jisai mobilizuoja mūsų kūną. bet praeina pavojus ir organizmas nurimsta. Ir jeigu nepraeina yra tas, kitas momentas, jeigu žmogus galvoja, kad jeigu dabar jau stresas, tai dabar man bus blogai, tai va tada irgi yra didesnis neigiamas poveikis sveikatai. Tai va tas gebėjimas priimti, kad taip, dabar man kažkokia sudėtinga situacija, kažkas man čia vyksta gyvenime, bet aš su tuo susitvarkysiu, galbūt su Dievo pagalba, taip, ne va taip, taip tas taip, padeda. Taip. Tiesiog išeiti ir netgi ten fiziologinių lygmenių, tarkim, širdies, kraujagyslių sistema yra sveikesnė, kai žmogus ta turi tokią tam tikrą vidinę ramybę. Nežinau, kaip čia žodžiais tiksliai tą įvardinti, bet nes yra netoks posakis. Žmogus pasiduoda panikai, bet žmogus gali ir nepasiduoti.
Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Labai svarbu visose gyvenimo srityse. Kodėl yra neigiamas perfekcionizmas, tu nori viską kontroliuoti, o visi kažkoks procentas taip išeina, tu turi paleisti, išmokti paleisti tuos dalykus. Ir tai yra labai svarbu, nes tikrai tu tada labiau galbūt net suvoki esantis visumos dalis. Taip. Ne tik atskiras individas, kuris yra atskirtas, izoliuotas nuo visuomenės, kuris turi viską padaryti pats ir labai gerai. Tai vienu žodžiu, tas pirmūno sindromas nėra sveikas dalykas.
Tiesiog tie žmonės, kurie turi labai stiprų perfekcionizmo jausmą, jie daug rečiau būna laimingi. Tiesiog jiems yra mažai progų pasidžiaugti, nes visada ras prie ko prisikabinti, kur galiu dar kažką geriau padaryti.
Tas kritiškumas, nuolatinis savęs ujimas, graužimas, na, lieki graužtukas ir tiek. Ir tai tikrai tau nepadeda. Nepadeda gyventi. Vis tik tos teigiamos emocijos, jos humoro jausmas, man atrodo, yra labai svarbus, kas padeda žmogui kažkaip smagiau pažiūrėti save iš šalies, netgi išmokti iš savęs pasijuok, nes būna jau kartais tokių situacijų gyvenime, kad tu, dieve mano, tu atrodo, neišgyvensi, nepragyvensi, o paskui juokasi. Tai. Man atrodo, tai ėjo, praėjo, taip paprasta, gera, lengva širdyje, ar ne, Kristina? Tai ką jūs palinkėtumėt vat, mūsų klausytojams, žmonėms, kurie ieško tokių išeičių, vat, tą linkėjimą?
Man norėtųsi palinkėti, kad tiesiog nebijoti būti savimi. Ir vienas iš tokių kartais irgi prie panikos, o ne, kad aš turiu visada būti mandagus ir turiu būti visada geras. Ne? Ir tas toksai, tai o ką tai reiškia? Ne? Jeigu aš pasakysiu, kad man kažkas nepatinka, ar būtinai aš tampu blogas, ar jeigu aš tai parodau savo poreikį, tai norisi, kad tikrai būtume sąmoningi, būtume atviri vienas kitam. Tai toks ir būtų mano palinkėjimas.
Ačiū Jums, Kristina, už pokalbį. Aš dėkoju Jums. Tikiuosi, mėlyjei klausytojai, kad Jums irgi padėjo šiek tiek šitą informaciją. Ir aš atsisveikinu su Jumis. Linkiu Jums kuo gražiausių, geriausių dalykų. Ir svarbiausia, ramybės ir šiek tiek juokų. Viso geriausios su Jumis buvau aš, Aušra Keliuotytė.